Pasan xa 39 minutos das 12 do mediodía e o outro lado da liña telefónica temos o presidente do Balonmán Chapela, Manuel González Soto. Moi bo día.
Bo día.
Grazas por atendernos hoxe neste día da lotería. Non sei se hubo sorte no Balonmán Chapela ou se temos que celebrar a amistad e a salud, que tamén é
importante. Por o momento, as noticias que eu teño, seguimos como a suerte do ano pasado. De principio non nos tocou ninguna pedrea, pero bueno, vamos a ser optimistas. Esperemos hasta a prórroga a ver si nos cae polo menos un reintegro, que boa falta non debe facer.
Bueno, pois aínda hai tempo para algunha sorpresa no bombo, así que xa o saben, hai que estar pendentes, pero tamén é tempo neste Nadal de facer balance do que foi este comezo de temporada para o Balonmán Chapela, pero antes de nada tamén falar deste descanso, deste parón de Nadal, no que non hai competición oficial, hai vacacións para as diferentes categorías, pero vos non parades de traballar porque estades a disputar no pabillón de Chapela o cuarto torneo de Nadal en memoria de Gerardo Méndez, non? Unha vez máis, un torneo moi afectuoso, no que se reencontran moitos sentimentos tamén, non?
Sí, bueno, por desgracia ou por suerte a Gerardo, eu o recordo moitas veces, máximo na vida particular, en a personal, a amistad que había, no tema deportivo, pois moito máis. Sobre todo nos momentos baixos, sempre tiña un amigo, que era Gerardo, que era o que sempre tiña unha sonrisa para moito optimismo, para ir para diante. Pero bueno, facemos este memorial en recuerdo a él, en máis para darlle outra cousa que a lle gustaba, que son os rapaces e rapazas, que teñan entretenimiento estes días de vacacións.
Un torneo que penso remata mañá, non?
Sí, o torneo remata mañá pola tarde. Estuveron ayer todo o día, hoxe estarán todos os días, e mañá tamén todo o día, nas categorías de Benjamín, de Alevín, é máis infantil, tanto masculino como femenino. Entonces participando os equipos do Balonmán Chapela, Asar, o Cangas e Carballal. Entonces, pois, bueno, é un torneo máis ben de confraternidade, que os rapaces practiquen o fagan ben, é o mínimo en estos casos, como ti ben sabes, sobre todo cando é un torneo, son os resultados. O que interesa é que compitan todos e que os rapaces teñan unha hermandad, por dicirlo así, entre eles.
E comenzar tamén, non, estas vacacións escolares con deporte, que tamén é algo fantástico. 4 clubs participando, diferentes categorías, masculina e feminina, nos rapaces, así que moitos nenos, non, no pabellón de Chapela estes días.
Sí, ayer eu pola mañán non puden ir por tema da dichosa lotería, pero pola tarde estuve en arriba, había moita xente, porque cos rapaces van os avós ou os pais, e, bueno, había ambiente. Pero como nos preocupa, como digo eu, é o 40 por 20, cos rapaces o pasen ben e disfruten, sobre todo xogando a Balonmán.
Pois de seguro, un bon momento este das vacacións de Nadal para que eles confraternicen, como vostede di, cos diferentes equipos da contorna, que fagan amigos, que se divirtan con algo tan saudable, non? Como o deporte.
Sí, eu teño claro, eu sempre digo que calquer familiar amigo, me gustaría que fixera un deporte colectivo. Si pode ser Balonmán, mellor. Si fora salir unha figura, por outros temas que todos sabemos, mellor futbolero. Pero, bueno, o que interesa de principio é que fagan un deporte colectivo para o que ti dicías. Que fagan amigos e que non estén na casa coa maquinita e coa televisión. Eu penso que tratando con os rapaces e rapazas de súa edad, pois vai a ser máis productivo que estar na casa xogando a, repito, a maquinita.
Pois un torneo que aínda hoxe, ao longo de toda a xornada, vanse disputar moitos partidos, tamén mañá, con ese memorial Gerardo Méndez, pero tamén é momento agora neste parón da competición de Nadal de facer balance. Nos falamos habitualmente con Frente Iseira, co adestrador do equipo de máxima categoría, que está de parabéns tamén, presidente, hoxe, porque temos que dicir que van rematar o ano en postos de promoción de ascenso, conservan esa segunda praza logo de gañar o Vitalde en Pontevedra. Era o que se buscaba, o obxectivo sempre, Teixeira, sí. nunca o negou, sempre recoñeceu que era estar nesas dúas prazas que dan opcións, non? De poder meterse na fase de ascenso.
Efectivamente, o sea, pero ademais a prueba é que nos parecemos o equipo Pupas do Balonmán. Hemos perdido 4 puntos con 2 equipos, que un leva 8 puntos, 2 do Chapela, e outro leva 10, 2 do Chapela. Hemos ganado a todos os equipos que van arriba, sobre todo hemos ganado no Rosal, e hemos ganado de 10 o equipo que vai primeiro, que o Siria de Carballo, hemos ganado en Cangas, hemos ganado en canchas difíciles, que ahora solamente nos queda Redondela, por decirlo así. E despois, con todos os meus respetos ao Cañiza, vamos ali, tiñan 2 puntos e nos gana. E con todos os respetos po Bueu tamén, pois chega a Chapela e nos gana, a única vez que se poñen diante se acaba a partida, ben ganado. E bueno, pero de principio eu creo que a primer volta, esperando os 2 partidos que quedan, pode ser unha primer volta connotable. Si non pincháramos nestes campos que de principio eran con estes equipos que de principio eran asequibles, eu creo que aínda que temos unha plantilla con bastante xente da casa, pois é bastante notable o que vai de liga.
Comentábamolo co míster hai unhas semanas, unha mágoa ter perdido eses puntos, pois que non se contaba igual con perder, e igual outros que eran máis difíciles de sumar,
se
sumaron, non?
Totalmente de acuerdo, o sea, o partido de, por ejemplo, do Rosal, era un equipo que iba embatido, que ya había ganado o Cisne na pretemporada, era un equipo fuerte, vamos ali, e ganamos non fácil, pero ganamos ben, que creo que fueron de 5 ou 7 goles. E ben o Siria, que iba embatido na Liga, e lle ganamos de 11 aos 15 días, pois claro que é unha pena, pero bueno, o deporte é así.
En todo caso, balance, non? O final é positivo, alo menos cumplindo ese objetivo de estar nesas 2 primeiras prazas. Agora un tempo de descanso da competición, supoño que vou tamén para recuperar os xogadores, para que aqueles que están un pouco tocados poidan recuperar o estado de forma.
Vamos a ver, o descanso agora é bastante, son 2 semanas solo. Por que? Porque é un grupo de 6 equipos, donde eu penso que é excesivo o número de equipos, con 14 como hai en outros grupos, porque hai diferencias con algúns equipos, non pode unha competición ir de 40-10 ganar, estamos falando dunha primeira nacional, as competicións tiñan que ser un pouco máis serias. Eu creo que con 14 equipos neste grupo, xa iba ben, 16 eu creo que se fai moi larga a competición, porque logo hai que xogar os que teñen que ir, que non se sabe quen irá, non? Unha fase de sector e demais, se fai un pouco larga, pero bueno. Por lo que vai de competición, repito que en canto ao masculino vai ben, en canto ao femenino, pois aí estamos.
E do femenino falaremos tamén enseguida, presidente, pero antes de deixar de falar do equipo de máxima categoría, falabeu deste descanso, que vai ir ben,
sí,
e que sea curto,
sí, sí,
para recuperar xogadores, pero é que a volta, ademais, estamos todos expectantes, porque o 2016 vai comenzar no Balomán de Redondela, co derbi entre a Sar e o Chapela, non?
Aí o primer partido de liga, que creo que será o día 8 de xaneiro.
Exactamente.
Xogamos en Redondela. Espero que xa xoguemos no novo pabellón, a mí me da igual xogar Rabamonera que no novo, pero bueno. Entonces un module local, que bueno, a ver que pasa. O ano pasado pinchamos, este ano pois iremos, con todo respeto a Sara, tratar de igual que eles de 40 por 20, a ver que pasa. Nós temos esa aspiración de ganar, pero bueno, tamén se perde non se acaba o mundo.
Sabemos que nos derbis é todo diferente, non? Porque si vemos a situación na táboa e vemos como está o Construccións Castro Chapela na segunda praza, gañando os equipos máis fortes da liga, e vemos a situación da Sar Plástico Union, que está pois bastante máis feble, aí na metade da táboa con resultados máis desiguais, podemos pensar que a priori o favorito sería o equipo de Franteixeira, pero certamente a motivación é diferente, o público, a tensión, todo é distinto nun derbi, non?
Sí, eu entendo que un derbi todo é diferente, porque a prueba temos do ano pasado, os equipos se transforman, eu penso que das salidas, xunto coa do Siria, das salidas máis difíciles que ten o equipo, pero bueno, eu penso que os nosos tamén se deben motivar, e máis que non nos pasou do ano pasado, porque cando nos damos conta na primeira parte, creo que chegamos a perder 2 goles, ainda que logo terminamos según ata de un, que non é verdad, que perdemos de 2 goles, eu penso que este ano hemos aprendido do ano pasado e iremos a luchar por ganar, que logo nos gane a Sar, xa iso son cousas de 40 por 20, a ver que pasa.
O que está claro que vai ser unha festa, non? Do Balomán aquí en Redondela, con moitos aficionados tamén, de seguro, e si pode ser no novo pabellón, pois mellor que mellor, non?
Iso espero, que sea unha festa do deporte local, porque, bueno, eu creo que a Sar e Chapela son unhas entidades importantes dentro do deporte local. Esperemos, repito, que sea unha festa do deporte, en particular do balomán.
E xa para rematar, presidente, falar deste equipo de honra prata feminina do Rodos a Chapela, que tivo xornada de descanso esta pasada fin de semana, non tiñan competición as rapazas, pero, en fin, este comezo de liga está xa a dar de un xeito un pouco irregular, non?
Vamos a ver, o equipo femenino relacionado co ano pasado, pois ten dúas xogadoras de baixa importantes, como é esta Alba Moedo e máis Tamara, que teñen cruzados, entonces se nota. Aparte, tuvemos a baixa de un aprieto que foi o Porriño, e se nota. O equipo era prácticamente non novo, pero con estas tres baixas se anotou bastante. O equipo empeza ahora a funcionar, e eu penso que na segunda volta vamos a ter unha segunda volta ao Rodos a Chapela, máis regular e mellor, que si non respetan as lesións, porque claro, vamos a ver, Alba xa non podrá xogar durante toda a temporada, e Tamara creo que vai por la mesma circunstancia. Entonces a rapaza xoven, mira que está xogando unha juvenil de primer ano, bueno, estamos tratando de superar todos estos baches, e ao final da primeira volta xa hemos conseguido dous triunfos, hemos conseguido un redondela, nos ganaron de 5, pero faltando 5 minutos. Eu penso que o equipo empieza a funcionar porque xa se está notando o traballo do entrenador Lupo coas rapazas xóvenes.
É que igual necesitaba máis tempo para consolidarse ese equipo, non? Para aclimatarse, para engranarse ben.
Sí, moito máis. Bueno, o entrenador a mí xa me dicía, al final da primeira volta ya verás, vamos a conseguir resultados. E máis xa podo dicir que é un equipo que está entrenando 4 días semanales con un voluntario que van todas as rapazas a entrenar. Eu estou contento coa labor que están facendo, ainda que os resultados non se miraban, pero eu creo que os resultados van a vir.
Cando hai traballo e ilusión, os resultados ao final van chegando, non?
Sí, van chegando porque están traballando ben, co problema que teñen o deporte aficionado, non? E sobre todo nas rapazas, porque, por exemplo, este mes, pois, xa sabes estes contratos que hai, que salen as 10 da noite, algunhas que non poden vir a entrenar, e, bueno, se vai arreglando como se pode a situación, pero son optimista de cara ao futuro.
Pois, nós tamén, dende aquí, dende a Rede Municipal de Redondela, optimistas, como non, co deporte local, sempre pendentes do que acontece nestes equipos, tamén no balomán de Chapela, así que agradecerlle moito o presidente Manuel González Soto que estivera hoxe con nós. Sorte, se ainda queda algún número no bombo que poida tocar.
Felices festas a todos os oyentes, os simpatizantes do Chapela en general, a todos do deporte de Redondela e a vos en particular.
Pois moi boas festas, igualmente.